Вие сте со SPS на Македонски. Австралиската сезона на пожари од 2019 до 2020 година, наречена Black Summer, е опишена како невидена по обем и по штета. 80% од возрасната популација на Австралија беше директно или индиректно погодена, што предизвика навистина расширена криза. Австралиската национална научна агенција ги охрабрува сите загрижени за ризикот од пожар да се консултираат со нов водич кој има за цел подобро да ги заштити луѓето од една од најреалните и најразорните закани за австралиската популација, која е на пат да се влоши со климатските промени. Известува Диана Дамјанович за SBS News. Се уште можат да се слушнат лузните и траумите во неговиот глас, кога Малкам Хакет ја раскажува приказната за тоа како го загубил својот имот во долината Стратхуен во Викторија. Тој вели едно нешто што научил е дека огнот може да ја искористи секоја мана во вашите планови и се може да се поништи од една слабост.
One of the things I learned, actually you can go to that next slide, is that fire, it just exploits any flaw in your plans, and everything can be undone by one weakness.
Пожарите на црното лето беа особено лоши во Нов Јужен Велс и австралиската капитална територија, но пожарите исто така го зафатија секој агол на земјата. Викторија, Квинсленд, Јужна Австралија, Западна Австралија и Тасманија. 33 лица загинаа како резултат на катастрофалните пожари, од кои 25 во Нов Јужен Велс. Се проценува дека пожарите произвеле до 1,2 милиарди тони јаглерод диоксид во атмосферата, изгореле национални паркови, земјиште и имот во обем што досега не бил виден. Малкам Хакет веќе имал неколку искуства со пожар на неговиот имот порано и мислел дека знае што ќе се случи ако неговиот имот биде загрозен. Тој вели тие добро го подготвиле имотот, а машините беа ставени во исчистени шупи, немало запаллива материја на земјата, имале огромна количина вода, две противпожарни пумпи од висок притисок и 4 црева стратешки поставени околу куќата и шупите.
We prepared the landscape pretty well, and the machinery was put away in clean sheds. There was no ground fuel and no debris around, and we had plenty of water, two high pressure fire pumps, four hoses placed strategically around to defend the house and the sheds.
За жал, ветровитата промена што предизвика жарчиња да го исполнат небото околу него додека го бранел својот дом беше слабата точка. Хакет вели одбраната на куќата со вода беше план А, немале план Б. Тој го фокусирал своето размислување на пламенот, а не доволно на заканата од жар. Во нивниот случај, слабата точка била изгниена рамка на прозорец, која се запалила, а жарот се изградил околу неа и пламенот се проширил во покривот и целата куќа била проголтана во рокот 15 минути. Имале чист надворешен простор, така што нивните животи не биле во опасност. Немаше да останат таму доколку постоела закана за нивното преживување, вели Хакет.
So defending the house with water was plan A, and we didn't have a plan B. I'd focused my thinking on flames and nowhere enough on the threat from embers. And in our case it was a rotted window frame ignited when the embers built up against it, and the flames spread into the roof cavity, and the whole house was engulfed in 15 minutes. We had some clear land, so our lives weren't in danger, and we wouldn't have stayed there if there had been a threat to our survival.
CSIRO разви водич за да им помогне на луѓето да го разберат ризикот од пожар за нивните домови и околината и како да ја изградат својата отпорност. Тој е дизајниран да даде подлабоко разбирање, бидејќи заканата од пожар се интензивира за австралиците насекаде. Луѓето што го користат водичот ќе разберат како пожарите меѓусебно се поврзуваат со домовите и градините. Тоа покажува како можете да ги користите принципите на дизајн за да ги намалите ризиците од пожар и да ги подобрите постојните регулаторни контроли за пожар, меѓу другото, дизајнирани се да ги зголемат стапките на преживување.
So this new best practice guide, it really provides an excellent pathway into doing that research and doing that planning. When I looked at it, that it seems to me the topic lists give you an overview of what you need to know, what sort of knowledge you've got to have, what knowledge you're going to need to acquire. So it's really telling you, here's the terrain, you're going to need to explore all of these things.
Но постои јаз меѓу правилата што се однесуваат на новите куќи и ризиците што постоечките и постарите куќи ги представуваат во услови на пожар. Марк Холанд од Викториската пожарна власт, Victorian Country Fire Authority, вели за постоечка куќа, првото нешто е да се земе предвид уредувањето околу куќата, да се усвојат мерки како ролетни, но и други помали работи, пример, патеките низ домот да обезбедат простор помеѓу градината и прозорците, кој може да има огромна корист во однос на обстанокот на куќата.
An existing house, the first thing I would say is consider your landscaping. So you can adopt measures like shutters and things that can be quite a big investment to get there. But you know, minor things in landscaping, redoing your paths around your home to get some separation between your garden and windows and those sorts of things aren't necessarily all that expensive, but can have a huge benefit. In the house that's
Но има многу повеќе што може да се направи кога се гради нова куќа во област подложна на пожар. Може би ќе откриете дека не треба да трошите значително повеќе ако правите интелигентни избори, пример, дизајнерските прашања на почетокот, поставеноста на самата структура, како и позицијата кон патот, имаат големо влијание врз она што може да се случи понатаму.
You may find that you don't even need to spend substantially more if you make intelligent choices, but some of the big choices, the early on ones in design terms that sort of set the blueprint, like the siting of the structure and the way the road goes in, really have big impacts for what then happens next.
Malcolm Hackett, како некој што поминал низ вистинското искуство да изгуби дом од пожар, вели никогаш не може да биде премногу доволно подготвен. Тој вели потребно е да се има од план А до план Ш и кога сите планови ќе пропаднат, потребно е, вели тој, да има безбедно место од каде да можете да гледате како куќата гори.
They need to have plan A through to about plan Z, and when they all fail, they need to be able to be somewhere safe that they can watch the house burn down.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.